Quae res feore ascenant, juvente belle elariant.
Líp věruby, když byl si mlád, radostným, krásným tebe zvát.
Libo vám vyslechnout, vzácní pánové, pěkný příběh o lásce a smrti, je o Tristanovi a Izoldě královně. Truvéři dávných dob, Bérul a Thomas a pan Eilhard a mistr Gottfried vyprávěli ten příběh pro ty, kdož se milují, ne pro ostatní. Poslyšte, kterak se k veliké radosti i k velikému žalu milovali a potom v týž den z lásky umřeli. On pro ní a ona pro něho.
Tristanovo dětství a boj s Morholtem Irským. Za dávných dob vládl v Cornwallu král Mark. Jeho nepřátelé mu vypověděli boj. A když o tom zvěděl Rivalén, král Lonuáský, přeplavil se přes moře, aby mu skytl pomoc. Sloužil mu mečem i radou věrně jako vazal, tak věrně, že mu Mark dal odměnou svou sestru, krásnou Blanche Flair, kterou Rivalén miloval převelikou láskou. Pojal jí za choť v klášteře Tintagelském. Sotvaže uzavřel sňatek, došla ho zvěst, že kníže Morgan, jeho dávný odpůrce, vtrhl do Lonuázu a plení tam vesnice, pole i města. Tu vypravil Rivalén spěšně své lodice a odvezl Blanche Flair, jež byla samodruhá, do vzdálené země Lonuáské. Přistáli u hradu Canoel a tam svěřil královnu do ochrany svého podkoního Rohalta, jejíž všichni pro jeho oddanost zvali krásným jménem Rohalt Věrný. A potom shromážděv barony Rivalén odešel vybojovat svůj boj.
Ptáte se, dlouho-li bude Blanche Flair svého chotě čekat? Žel, neměl se navrátit.
Jednoho dne se královna dozvěděla, že ho kníže Morgan zákeřně zahubil. 3 dny čekala na smrt, 4. dne povila dítě.
Synu, dlouho jsem toužila tě spatřit a patřím na nejkrásnější stvoření, jaké kdy žena nosila pod srdcem. Smutna jsem tě porodila, smutné je moje první uvítání. Pro tebe je mi i smutno umírat. A jež to si tak přišel na svět v smutku, bude ti jméno Tristan.
Řkouc tato slova políbila synka a políbivši ho umřela. Rohalt Věrný ujal se sirotka.
Tu však již obkličují muži knížete Morgana hrad Canoel. Jak by mohl Rohalt dlouho v boji odolati? Právem bylo řečeno, šílenství není udatnost. Věrný podkoní musí se vzdát na milost knížeti Morganovi. Z obavy však, aby Morgan nedal zardousit syna Rivalenova, vydává jej za vlastní dítě a bude jej vychovávat se svými syny.
Po dovršení 7 let, když nastal čas odejmout chlapce ženám, svěřil Rohalt Tristana moudrému učiteli, dobrému zbrojnoši Gorvenalovi. Ten ho za několik let naučil všem uměním, jež má znát urozený muž. Naučil ho zacházet s oštěpem, mečem, štítem i lukem. Naučil ho nenávidět veškerou věrolomnost a lež, pomáhat slabým a státi v daném slově. Naučil ho různým způsobům zpěvu, hře na harfu a umění loveckému. A když jel hoch koňmo mezi mladými panuši, řekl bys, že jeho kůň i zbroj s ním tvoří jediný neoddělitelný celek. Vidouce, jak jest ušlechtile hrdý, mohutný v ramenou, útlý v bocích, silný, věrný a udatný, všichni chválili Rohaltovi takového syna.
Leč Rohalt, vzpomíná je na Rivalina a Blanchefleur, miluje Tristana jako svého syna a potajmu ho ctí jako svého pána. Avšak veškerá radost mu bude uloupena.
Stalo se, že norvéští kupci, vlákavše Tristana na svou loď, unesli ho jako dobrou kořist. Zatímco loď plula k neznámým břehům, Tristan se vzpíral jako mladý vlk v pasti.
Jest dokázanou pravdou, a všichni plavci to vědí, moře nerado nosí věrolomné lodi a nenapomáhá únosům ani zradě. Divíte se, že se hrozivě vzdulo? Zahalilo loď temnotou a 8 dní a 8 nocí jí smíkalo polibovou livem.
Konečně spatřili plavci v mlze břeh, zježený skalisky a útesy, o něž chtělo moře roztříštit příď jejich lodi. I káli se a vědouce, že moře je jato zuřivostí nad únosem toho dítěte, učinili slib, že je propustí a spustili člun, aby je donesl ke břehu.
Tu ihned opadly vlny. Vítr se utišil, obloha zazářila.
S velikým úsilím vystoupil Tristan na ostroh a uviděl, jak se za pahorkovitým suchopárem rozpíná nekonečný hvozd. S lítostí vzpomínal na Gorvenala, na svého otce Rohalta i na zemi Lonuáskou, když náhle vzdálený zvuk rohu a loveckého pokřiku rozradoval jeho srdce. Na okraj lesa vyrazil krásný jelen. Smečka a lovci spěchají po jeho stopě. Když však se již psi stopaři pověsili houfně zvířeti na šíji, jelen několik kroků od Tristana padl a vydal smrtelný chropot. Jeden z lovčích ho dobil oštěpem. Zatímco lovci v kruhu troubili nad kořistí, Tristan překvapeně pozoroval, jak vrchní lovčí vetkl ze široka tesák jelenu do hrdla, jako by je chtěl rozříznout.
Co to činíš, milý pane? Sluší se rozřezat tak ušlechtilé zvíře jako poraženého vepře? Je to tak obyčejem v této zemi?
Milý bratře, proč tě mé počínání překvapuje? Ano, utnu nejprve jelenu hlavu a potom rozčtvrtím jeho tělo na 4 díly, jež dovezeme u hlavice svých sedel králi Markovi, našemu pánu. Tak činíme a tak od dob nejstarších lovců činili vždy mužové kornvolští. Znáš-li však způsob, jenž by byl více hoden chvály, ukaž nám jej, milý bratře. Vezmi zde ten nůž, rádi se tvému způsobu přiučíme.
Tu poklekl Tristan a stáhl jelena dříve, než ho rozrušil. Potom jej rozřezal a ponechal hákovitou kost neporušenu, jakž se patří. Potom vyňal vnitřnosti a odřízl čenich, jazyk, játra a srdeční žílu. A lovčí i psovodi skloněni nad ním okouzleně přihlíželi.
Příteli, toto jsou krásné zvyky. V jaké zemi jsi se jim naučil? Pověz nám své jméno a kraj, odkud pocházíš.
Pane můj, jmenuji se Tristan a tímto zvykům jsem se naučil ve svém rodném kraji Lonuázu.
Tristane, Bůh odplať otci, jenž tě tak ušlechtile vychoval. Je to zajisté nějaký bohatý a mocný velmož.
Leč Tristan dovede dobře mluviti i dobře mlčeti.
Nikoli, pane. Můj otec je kupcem. Tajně jsem opustil jeho dům, neboť jsem chtěl poznat, jak žijí lidé v cizích zemích. Přijmeš-li mě však mezi své lovce, rád tě budu následovat a ukáži ti, můj pane, i jiná umění lovecká.
Milý Tristane, překvapuje mě, že je zde země, kde synové kupců znají to, co jinde neznají synové rytířští. Ale pojď s námi, je-li to po tvém přání, a buď nám vítán. dovedeme tě ke králi Markovi, našemu pánu.
Dali se v družném hovoru na cestu, až se jim konečně zjevil bohatý hrad. Tyčil se nad mořem, pevný a krásný, dobře chráněný před každým útokem a přede všemi válečnými stroji. Jeho hlavní věž, kterou kdysi postavili obři, byla zbudována z velikých a dobře tesaných balvanů, uspořádaných jako šachovnice z křemene a lazuritu.
Tento hrad, milý Tristane, se nazývá Tintagel.
Vzácní pánové, na tomto místě, kdy si Rivalen u veliké radosti pojal za choť Blanchefleur. Avšak žel, Tristan to nevěděl.
Když dospěli k úpatí hlásné věže, trubky lovčích přivábili k bráně barony i samého krále Marka. Ten vyslechl příběh a obdivoval se dobře rozrušenému jeleni. Nejvíce se však obdivoval sličnému cizímu chlapci a nemohl od něho odpoutat zraky.
Kde se v něm vzala tato první náklonnost? Král se táže svého srdce a nedovede mu rozumět. Vzácní pánové, byla to jeho krev, jež se v něm pohnula a promluvila v něm. Láska, kterou kdysi miloval svou sestru Blanchefleur.
Večer pak, když sklidili ze stolů, předstoupil před shromážděné velmože velšský žakéř, mistr svého umění, a zaspíval lejchy za doprovodu harfy. Tristan, sedící u nohou králových, poté vzal harfu a zaspíval tak krásně, že dojal srdce naslouchajících baronů a král Mark s obdivem patřil na harfeníka, přišedšího ze země Lonuáské, kam Rivalen kdysi odvedl Blanchefleur.
Synu, požehnaný učitel jenž tě učil a požehnaný budiš ty od Boha. Bůh miluje dobré pěvce. Jejich hlas s hlasem harfy proniká do srdcí lidí. Probouzí v nich drahé vzpomínky a dává jim zapomenout na mnohé strasti i mnohé zlé činy. K naší radosti přišel si do tohoto sídla. Dlouho u mne zůstaň, příteli.
Rád ti budu sloužit, můj pane a vladaři. Jako tvůj harfeník, tvůj lovčí a tvůj věrný vazal.
Učinil tak a po 3 roky rostla vzájemná oddanost v jejich srdcích. Ve dne provázel Tristan Marka na sněmy a na lovy a v noci, jež to spal v královské komnatě mezi rádci a důvěrníky, hrával mu na harfu, kdykoliv byl král smuten, aby utišil jeho nepokoj.
Velmoži Tristana něžně milovali a mezi nimi nejvíce, jak vám příběh ukáže, senešal Dinas z Lidanu. Něžněji však než velmoži i než Dinas z Lidanu miloval její král, leč přes jejich lásku neutěšil se Tristan ze ztráty svého otce Rohalta, učitele Gorvenala a své země Lonuáské. Pánové, vypravěči jenž chce se líbit, sluší vynechati příliš zevrubná líčení. Obsah tohoto příběhu je tak pěkný a pestrý, nač jej prodlužovat?
Povím tedy v krátkosti, která po dlouhém bloudění po moři a cizích končinách přistál Rohalt věrný v Cornwallu. Nalezl Tristana a předstoupil před krále. Králi Marku, pravil. Toto jest Tristan z Lonuázu, tvůj synovec, syn tvé sestry Blanchefleur a krále Rivalena. Kníže Morgan u velikém bezpráví drží jeho zboží. Jest na čase, aby se vrátilo pravému vlastníkovi. A Tristan, přijav od strýce rytířskou zbroji, přeplul pak moře na cornwallských lodicích, dal se poznat někdejším vazalům svého otce, vyzval vraha Rivalenova, usmrtil jej a opět nabil svého zboží. Potom se rozpomněl, že král Mark nemůže již žít šťastně bez něho. Schromáždil tedy své barony.
Páni Lonuáští, vydobil jsem zpátky své zboží a pomstil jsem krále Rivalena. S pomocí boží a s pomocí vaší. Tak jsem učinil svému otci poprávu. Leč dva mužové, Rohalt a král Mark z Cornwallu, ujali se sirotka a zbloudivšího dítěte. A také jem musím nazývat otci. Zdaž nejsem povinován také jim učinit je poprávu. Nuže, urozený člověk má dvě věci, které mu patří. Svou půdu a své tělo. Já tedy Rohaltovi, jejž zde vidíte, dávám svoji půdu. Králi Markovi pak dávám svoje tělo. Opustím tuto zemi, ač je mi drahá. A půjdu sloužit svému pánu Markovi do Cornwallu.
Všichni baroni se slzami v očích chválili jeho rozhodnutí. A Tristan, provázen jediným Gorvenalem, vyplul k zemi krále Marka.
Nuže vězte, pánové, že Mark a jeho velmožové truchlí právě převelikým smutkem. Vězte, že král irský vyzbrojil loďstvo, aby spustošilo Cornwall. Bude-li se Mark ještě zdráhati, jak se už po 15 roků zdráhal, zaplatit poplatek, který platívali kdysi jeho předkové.
Toho roku poslal král irský na Tintagel se svým poselstvím olbřímýho rytíře Morholta, jejž nikdo nemohl v boji porazit.
Králi Marku, slyš naposledy vzkázání mého pána, krále irského. Příliš dlouho si se zdráhal zaplatit poplatek, který mu dluhuješ. Nyní ti káže, aby z tohoto dnešního dne vydal 300 paniců a 300 panen u věku 15 let, vybraných losem z rodin Cornwallských, aby se stali našimi nevolníky. Leč, chce-li kdo z tvých velmožů dokázat bojem, že král irský vymáhá tento poplatek proti právu, přijímám jeho výzvu. Kdo z vás, páni z Cornwallu, chce se se mnou bít za vyproštění této země z poddanství?
Velmožové kradmo na sebe pohlédli a potom svěsili hlavu.
Jeden si říká, pohleď, nešťastníče, na Morholta irského, je silnější než 400 muži. Pohlédni na jeho meč, což nevíš, že čarami dovedl srazit hlavu i nejhrdinějším smělcům? Pošetilče, chceš vyhledávat smrt? Nač pokoušet Boha? Druhý přemítá. Což jsem vás, drazí synové, vychoval pro službu nevolníků? A vás, drahé dcery, abyste se stali milostnicemi irskými? Leč ani má smrt by vás nezachránila.
A všichni velmožové mlčí.
Nuže, ctní páni z Cornwallu, jeví-li se vám to tak šlechetnější, vyberte své děti losem a já si je odvezu. Nemyslil jsem však, že tuto zemi obývají toliko rabové.
Tu poklekl Tristan u nohou krále Marka.
Pane můj a králi, ráčíš-li mi udělit tu milost, půjdu se bít.
Vždyť je tak mlád. K čemu mu bude jeho udatenství?
Zvony zvoní a všichni, baroni i drobný lid, starci, ženy i děti, provázejí Tristana k pobřeží v v pláči a v modlitbách.
Ještě doufají, neboť naděje v lidském srdci živí se i řídkou pastou.
Morhold rozvinul u svého stěžně šarlatovou plachtu a přistál u ostrova svatého Samsona první. Připevnil u břehu člun. Když tu Tristan, který přistál na pobřeží po něm, odstrčil nohou svůj člun naspět do moře.
Co to činíš, vazale? A proč si nepřipevnil jako já člun kotevním lanem?
Nač, vazale? Jen jeden z nás se vrátí odtud živ. Což tedy nestačí jeden člun?
Nikdo neměl spatřit tu lítou seč. Leč třikrát, jakoby mořský vítr zanesl na Tintagelský břeh zuřivý výkřik. Tu na znamení smutku ženy sborem bijí do dlaní a průvodci Morholtovi se smějí v ústraní před svými stany.
Konečně okolo třetí hodiny spoledne objevila se v dálce šarlatová plachta Irova člunu.
Morhold! Morhold!
A jak se vzedmula vlna, objevil se na přídi člunu vztyčený rytíř. V každé ruce třímal meč.
Byl to Tristan.
Pánové irští, Morhold se byl dobře. Vidíte? Můj meč je zvrubován a úlomek čepele zůstal v Morholtově lepce. Odvezte si ten kousek ocele, pánové. Toť poplatek Cornwallu.
A když Tristan dospěl až ke hradu, klesl do náruče krále Marka a krev příštila mu z ran.
Kdysi, když se vracíval do Weissfordského přístavu, s radostí patříval Morhold na své shromážděné muže i na královnu svou sestru, i na neď svou Izoldu zlatovlasou. Jejíž krása skvěla se již jako jitřní úsvit. Něžně ho ženy vítávali a byl-li snad raněn, uzdravovali ho. Nač by jim však nyní byly kouzelné léky, nač byliny trhané v příznivou hodinu, nač čarovné nápoje. Ležel tu mrtev, zašit v jelení kůži a úlomek nepřátelského meče vjezel mu ještě ve skráni. Izolda zlatovlasá vyňala ten úlomek a uschovala jej do slonové schránky jako drahocenou relikvii. Od toho dne se naučila nenávidět jméno Tristana z Lonuázu.
Na Tintagelu však Tristan chřadl. Otrávená krev mu tekla z ran. Ranhojiči poznali, že mu Morhold probodl tělo otráveným kopím a poručili ho do ochrany boží. Tristan se dal odnést do chýše zbudované na pobřeží a spočívaje tam u moře, očekával smrt.
A přece, jak krásné je vidět slunce. A mé srdce je dosud statečné. Chci se ještě jednou vydat na nejisté moře. Chci, aby mě doneslo zcela samotného někam do daleka. Kam? K jakým končinám? Nevím. Snad tam, kde bych našel někoho, kdo by mě vyléčil.
Prosil tolik, až král Mark přistoupil na jeho přání. Donesli ho do člunu bez vesel a bez plachet a Tristan chtěl jen, aby vedle něho položili jeho harfu.
Nač plachty, jež by jeho paže neměli sílu vztyčit. Nač vesla, nač meč.
7 dní a 7 nocí neslo klidné moře člun. Někdy hrával Tristan na harfu, aby zažehnal svůj zármutek. Konečně, aniž o tom věděl, přiblížilo ho moře k pobřeží. I stalo se, že oné noci vypluli rybáři z přístavu na širé moře a při veslování zaslechli něžný a přece odvážný a živý nápěv nesoucí se po hladině vln. Znehybněli, pustili vesla do vody, naslouchali. V prvním záblesku úsvitu spatřili bludný člun.
Běda. Onen přístav byl Weisford, kde byl pochován Morhold a jejich paní byla Izolda Zlatovlasá. Jediná ona, zběhlá v divotvorných lécích, mohla Tristana zachránit. Ona jediná mezi ženami přála si však jeho smrt.
Když Tristan, přivedený jejím uměním k životu, nabyl opět smyslů, seznal, že ho osud zanesl na zemi plnou nebezpečenství. Aby zachránil život, vyprávěl, že je žakéř, jenž na kupecké lodi plul do Španěl, aby tam poznal umění hvězdopravecké. Námořní lupiči však napadli loď a on, raněný, uprchl na tomto člunu. Uvěřili mu. Nikdo z Morholtovy družiny nepoznal sličného rytíře z ostrova svatého Samsona. Tak znetvořil mu jed rysy. Když však po 40 dnech její Izolda Zlatovlasá téměř vyléčila, když v jeho spružnělých údech začínal rozkvétat půvab mládí, pochopil, že je třeba prchnout. Uprchl. A přestáv mnohá protivenství, předstoupil jednoho dne znovu před krále Marka.
Tak započal se, vzácní pánové, příběh Tristana a Izoldy královny, jenž pokračovat bude vyprávěním o hledání krasavice se zlatým vlasem a čarovném nápoji.